Blaðsíða 72 Handrit Innri tími merkir hversu langur tími líður innan sögu eða frásagnar. Sumar sögur gerast á stuttum tíma, til dæmis broti úr degi, aðrar ná yfir margar aldir. Ytri tími merkir hvenar sagan gerist, til dæmis í nútímanum, í fjarlæri fortíð eða í ímyndaðri framtíð. Handrit geta verið margskonar. Þegar talað um handrit er ýmist átt við sögulegar handskrifaða bækur, ritaðar á skinn eða pappír eða skrifaðan texta sem er grunnur að kvikmyndum, leiknum, auglýsingum, útvarpsþáttum, tölvuleikjum og fleiru. Hér er átt við seinnigerðina. Það er handrit sem önnur verk byggjast á. Algengt er að kvikmyndahandrit skiptist í þrjá hluta sem kallast þættir. Í fyrsta þætti eru persónur kynntar til sögunar, sögusvið og ytri tími. Tökum teiknimyndina Konung ljónanna sem dæmi. Fljótlega gerist eitthvað sem hrindir atburðarásin á stað. Það kallast kveikja eða agn. Oft þarf aðalpersónan að fást við ókunnar eða framandi aðstæður eins og þegar Simbi og Nala stelast í fílakirkjugarðinn. Fyrsta þættinum líkur þegar sagan tekur óvænt nýja stefnu og þannig færist hún yfir í annan þátt, eins og þegar Mufasa deyr og Simbi flýr að heiman. Annar þáttur nefnist flækja og er oft stærsti hluti verksins. Þar er allt komið í hnút. Í konungi ljónanna flýr Simbi að heiman og Skari tekur við stöðu föður hans sem konungur. Engin lausn á vandamálunum er í sjónmáli. Þátturinn endar á hvörfum. Eins og þegar Nala kemur aftur og minnir Simba á hver hann er í raun og veru. Þriðji þáttur er oft viðburðaríkur. Hann nær oftast hápunkti, gjarnan í átökum eða uppgjöri, eins og þegar Simbi og Skari berjast. Í kjölfarið kemur lausn. Sagan endar. Simbi og Nala taka við völdum og kynna ljónsungan sinn. Hringrás lífsins heldur áfram.